Copy fire. Virusin corona yero amma bifa jijjirata akka jiru hayyoonni fayyaa ibsaa jiru. Bifa jijjirata jechuun maal jechuudha? Dr. Masfin Ittaana hospitaala Fairview kan Minnesota irraa jaalanneetu gaafate akkas jedhu.
Bifa jijjirata yeroo jennu mutation isa jenna afaan Ingiliziin jechuudha. Mutation jechuun genetic koodii isaanii jijjiiruu, eenyummaa isaanii jijjiiruu, amala isaanii jijjiiruu akkasumas immoo hammina yookaan badina qabsiisan illee jijjiiruu danda'u jechuudha. Kanaafidha. Yeroo vaayirasiin kun tokko tokkotti darbu, yeroo babal'achaa deemu, yeroo hormaata gaggeessu deebi'ee jijjiirama yookaan mutation fiduu danda'a jechuudha.
Kan dhukkuba COVID talaaliin bahee namni talaalamaa jira. Bifa jijjiirrate yookaan miseet godhee gaafa jennu talaaliin inni kun hin fayyisu jechuudha.
Akkuma beekamu talaalliin kan inni xiyyeeffatee irratti hojjetu vaayirasii tokko yeroo qaama namaa keessa seenu qaamni namaa immoo irraa fudhisuudhaaf antibodii waan jedhamuun mataa inni immoo deebisee dhibeetaadha kan taatee itti fayyadamudha. Garuu utuu dhibeen kun namatti hin dhufin talaalliidha yookaan vaaksineeshinii tattabaale fayyadamu mana fudhannee tattabaale kun immoo dhibee namarraa ittisaa jiru. Egaa vaayirasiin kun qaama namaa keessa seenu talaalliin vaayirasii SARS-CoV-2 kun inni amma bahe kun jechuudha. Deebi'ee antibodii seenu kan qaama keenya keessatti uumeetu inni immoo namarraa ittisuu dandeenya jechuudha. Garuu akkuma jette application yookaan jijjiirama vaayirasa kanaa gaama dhagaa jirra jalqaba biyya Ingilizii irraati jalqabe. Akkuma Ameerikaa keessatti jiraachuu danda'a. Garuu qormaata gaggeessuu barbaachisa jenna. Sequencing kan jenne jira. Yoo isaa sirriitti qalbeeffannee irratti hojjenna malee beekuun dhugaraa keessaa jiru. Garuu amma yoonaatti application yookaan jijjiirami amma dhalachuun isaa waan nama dinqisiisu illee miti. Haa ta'u immoo talaalliin fudhachaa jiru kuni. Inni hojjetamoo hojjetamuu kan jiru irratti qorannoon gadi fageenyaan hojjetamaa jira. Garuu amma yoonaatti talaalliin kun kanas ittisuu danda'a rakkoon jiru kan jedhu jira. Garuu dhibbaa dhibbatti gaa deebiisaa deebisuu nama nama rakkisa jechuudha.
Nama haaraa bifa jijjiirrate kun dafee daddabra malee nama baay'een ajjeesu wanti jedhamu jira.
Dhugaa keessa kun akkuma beekamu gaa ji'a lama sadii jiru anatti fakkaata naannoo Great Britain biyya sanatti kan isaan akka gaariitti qorannoo gaggeessaa jiru. Namni yeroo dhiibbamu vaayirasii sana keessaatti fuudhanii genetic sequencing godhanii ilaalanii vaayirasii isa kan jiirama samiitu uumame kan jiru akka gaariitti qorannoo waan gaggeessanii fi dhageenya isaan irraa jechuudha. Egaa achitti yoggaa jalqabu. Qorannoon tokko tokko akka agarsiisutti jijjiiramni kun jijjiirama vaayirasa sanaa amala vaayirasa sanaallee jijjiira. Tokkorraa tokkotti dafee darbu amma persentii yookaan rifeensaa torbaatamaatti namatti darbaa faffaca'uu danda'a kan jedhutu jira. Garuu immoo dhibeen kun jabinni isaa yookaan sirriitiin isaa immoo akkasumas nama waan nama sodaachisu miti jechuudha. Kanaaf jabinni kun daddarbu irratti saffisuu danda'a. Garuu nama baay'ee ajjeesuudhaan maal jechuun galaa qorannoo itti goosu faanuma jira. Garuu amma yoonaatti waan ta'e kan
jalqaba Biriteen keessatti mul'ate waan ta'eef biyyattiin amma guutummaatti sochii jiru cufteetti akkasitti guutummaatti sochii ugguruun kun haga kanaa gargaarsa hin godhattanii yaaddu akka ogeessa fayyaatti.
Akkuma beekamu jalqaba yeroo dhibeen kun waggaa tokko caaleen bakka jalqabee babal'achuu yeroo jalqabu namni of eeggannoo barbaachisu gochuu waan dagatee fi biyyoon tokko tokkommoo akka gaariitti tooftaa barbaachisu. Saarijii barbaachisu akka sirriitti jiruura waan hin oolchinee fi dhibeen kun babal'atee nama baay'ee fidee jira jechuudha. Amma United States keessatti gara miliyoona 20 oliitti dhukkufatee jira. Nama 1,360 walitti du'ee jira. Dhibeen kun egaa jijjiiramni ajiraa bifa dhibus dhibee kana ofirraa ittisuu irraa barbaachisa jechuudha.
Egaa vaayirasiin bifa biraa immoo Afrikaa kibbaa keessatti ka'uu dubbatama waa'ee kana irratti xiqqoo na ibsa.
Vaayirasiin muteetii gochuu yookaan jijjiiramu jechuun waan haaraa miti. Influenzaan akkasuma waggaa waggaatti jijjiirama. Talaalliin isaa akkuma kana jijjiirama. Vaayirasii baay'ee akkuma kana jijjiirama jiru. Maaliif kun laasuwaa okaransiidha jechuudha. Vaayirasiitti koovidi jalqabuma iyyuu bineensarraatii jijjiirame yookaan muteetii godhee gara namaatti dhufe. Namarraa immoo namatti faca'uu jalqabe. Namarraa namatti yoo faca'u immoo muteet godha jechuudha. Jeenotiin maseeriyaal isaa kana muteet godhee jijjiiree pirootiinii kana. Ofirraa jijjiireetu itti babal'achaa deemaa jiru. Taa'uu lafaa keessatti mul'atee jiru dhageenya jirra. Yuunaayitid Isteetsiif jiraanna akka nu hubachuuf iddoo hundumaayyuu jiraachuu mala. Garuu kan jiraachuuf jiraachuu dhiisuu isaa bira ta'uudhaan qorannoo barbaachisu jeenetik siikuwensiin kan jedhamu gochuun barbaachisaadha. Haa ta'u immoo garuu biyya Ingiliziitti rukkunee fi Saawudii Afrikaa kuni babal'atee nama baay'eetti garbuu danda'a kan jiru yaaddoo jira. Haa ta'u immoo namooti isaan qabaman immoo warra kaan istireenii yookaan gosa vaayirasii warra kaan wajjin yoo bira qaban ilaalanii nama baay'ee jeesaa kan jiru qorannoon rakka dhugaan baase.
Dhuma marii keenyaa irratti kan COVID-19 isaa ta'uu isaa amma bifa jijjiirratu isaa ta'uu uummanni maal gochuu qaba?
Uummanni waan gochuu qabu kanaan dura oomishaalee dhibee kan ofirraa ittisanii waan adda addaa kan godhamutu jira. Namarraa fagaachuu, haguuggii fuulaa uffachuu, harka ofii dhiqachuu, talaalliin immoo yoo dabalee isaan ogaa fudhachuudha jechuudha. Kun ammoo fakkeenyaaf niiwus miidiyaa irratti televizyiinii reediyoodhaan waan odeeffamu waan nama yaaddessu baay'ee si nama yaaddessu hin jirre. Dhibeen kun asirratti tokkorraa tokkotti facaasee bakka gaariitti waan beeknu ofirraa ittisuudhaa fi waan nu barbaachisu hundumaa gochuu qabna jechuudha. Kanaafis dhibeen kun talaallii fudhannes fudhachuu baannes jijjiiramni yookaan muteeshiniin kun jiraate jiraachuu baates dhibee kana ofirraa ittisuudhaa fi waan qoratamee beekamu fayyadamatti kan hubannee warra kana Itoophiyaa kana gargaaramuudhaan mafii yoo fiigachuu qaba.
Dr. Masfin Ittaanaa deebiinaa laattaniif galatoomaa.
Galatoomaa.